Růžena Vacková se narodila 23. dubna roku 1901 ve Velkém Meziříčí. Jejím celoživotním oborem se stala klasická archeologie. Věnovala se ale také estetice a divadelní vědě. Zažila nacistické i komunistické věznění. Jejím životem prošlo několik zajímavých mužů, ale nikdy se neprovdala. Síla její osobnosti dokázala oslovit a ovlivnit řadu lidí. Zemřela v Praze 14. prosince roku 1982 ve svých 81 letech.
Český člověk, není-li vysloveně zkažený, je raději vlídný, laskavý a pomocný.
Napsala v době svého komunistického věznění. Vlastně nás to může trochu zarazit, třeba i překvapit, jaká velkorysost a porozumění se v tomto výroku nachází. Je to příznačným pro Růženu Vackovou? Otázka na publicistku a spisovatelku Milenu Štráfeldovou, která je autorkou románu Trestankyně o Růženě Vackové.
Já si myslím, že ano, nakolik jsem měla sama možnost z její korespondence a z pamětí lidí, kteří ji znali, i z těch osobních rozhovorů s jejími spoluvězenkyněmi poznat. Tam bych řekla, že byly tři takové zdroje toho jejího základního postoje vůči lidem. Jednak to samozřejmě byla její výchova v rodině, pocházela z lékařské rodiny a později to byl především její příklon ke katolicismu.
Dnes je taková zvláštní, řekla bych, vřesová neděle. To v Medříči byly chudé podlesní stráně plné vřesu a maminka jej měla tak ráda. Jedna svátková kytice musela být z vřesu. Prý se nemá dávat, že je to neblahé kvítí.
V dopise z vězení Růžena Vacková vzpomínala na své rodiště, Velké Meziříčí.
Rodina její maminky to byla taková ta typická starosvětská patricijská rodina z Velkého Meziříčí, která tam měla za sebou řadu generací a takové velmi významné postavení. Tatínek se tam přiženil. A v tomto prostředí Růžena Vacková jako nejstarší z dětí byla vychovávaná ve velmi sebevědomou, ale taky citlivou a empatickou osobnost.
Jaká byla její dráha studijní, alespoň v té době?
Ona samozřejmě absolvovala ty základní školy, obecnou školu ve Velké Meziříčí, později tam začala studovat na gymnáziu. Studia na gymnáziu pokračovala ve Vyškově a odmaturovala v Brně. A v roce 1920 odešla na studia na Karlovu univerzitu v Praze.
Co mám vám říci, když jsme každý tak daleko a tak dlouho jsme se neviděli? Stávám se bezradným, nemoha mluvit i očima, rukama, rty. Nemá je na pomoc nepřemýšlivou, ale žijící přítomnost. Hledal jsem vás před odjezdem v Praze, ale marně. Dnes mohu vám jedině napsati, že se před vámi téměř stydím, neboť nedovedu být ještě tak dobrý vůči vám, jako vy vůči mně. Snad proto, že žena soustřeďuje se v srdci muže a muž v srdci světa. Chtěl bych vás vidět, tolik chtěl bych vás vidět, neboť jedině potom bych mohl mluvit i dál.
Milostný, obdivný dopis pro Růženu Vackovou z léta roku 1922. To jí bylo už 21 let a byla vysokoškolskou studentkou. Autorem dopisu byl proslulý básník Jiří Wolkr.
Jiří Wolkr patřil k tomu širšímu okruhu studentů a spolužáků Růženy Vackové. Ona tím, když přišla do Prahy, zapadla do úplně nového prostředí. Začala se stýkat s levicově orientovanými básníky, umělci, znala se se Seifertem a s celou tou pozdější skupinou Devětsilu. Potkávali se různě po kavárnách a v tom studentském prostředí. Jiřího Wolkra ale podle všeho poznala už daleko dřív, oba pocházeli z Moravy a podle určitých náznaků se vlastně setkali například v Kroměříži 28. října roku 1920, když se tam slavilo výročí vzniku samostatného Československa. Seznámil je A.M. Píša, ale vždycky to byl takový plachý, křehký vztah, který nikdy vlastně nepřekročil ono vykání a určitý platonický obdiv ze strany Wolkra.
Jak to bylo vnímáno ze strany Růženy Vackové?
Já se domnívám, že ten vztah z její strany zdaleka nebyl tak intenzivní jako ze strany Volkera. Pro ní to byl prostě jeden ze známých studentů z Moravy. Rozhodně později o něm se ani v korespondenci nezmiňovala, jako že by to snad byla nějaká její první láska.
Slečno, měl jsem velmi vážnou příčinu, když jsem vás prosil o návštěvu. Poněvadž jste nemohla přijít, zbývá mi jen dopis. Vidím, že nyní, když vím o vašem zasnoubení, mi nezbývá, než skončit moje styky s vámi. Pokračování v nich by bylo pro mne příliš bolestné a také ne dost důstojné. Zkušenosti posledních dnů mě o tom dostatečně poučily. Doufám, že to pochopíte.
Další milostný dopis, jehož adresátkou byla Růžena Vacková. Kdo byl ale autorem?
Byl to její profesor Vojtěch Birnbaum, což byla velmi významná postava na Univerzitě Karlově a byl to vlastně jeden z jejich dvou hlavních profesorů. Zřejmě z jeho strany šlo opravdu o velkou zamilovanost, ale stejně tak tenhle vztah prožívala i Růžena Vacková a později se k němu často vracela.
Profesoru Birnbaumovi bylo ale v té době už 57 let, tak bez pochyby to byl vztah, který, můžeme říci, odporoval dobovým konvencím.
Samozřejmě ten vztah totiž taky nikdy nepřekročil, ale jisté hranice vkusu, takže tam se nedá mluvit o tom, že by to byl opravdu jaksi společensky nepřijatelný vztah. Podle všeho se prostě Vojtěch Birnbaum do té mladé, krásné, sebevědomé Růženy zamiloval, protože ze vzpomínek zřejmě i jejich spolužáku vyplývá, že ji přirovnával k antickým postavám a opravdu mu velmi záleželo na tom, aby získal její uznání a její respekt.
Co jí v tom dopise vyčítal? Tam bylo zmíněno zasnoubení.
Ano, ale já si nejsem jistá, že k tomu skutečně došlo. Možná, že to opravdu byla jenom z její strany určitá výmluva. Nepodařilo se mi nikdy dopátrat se toho, že by skutečně v té době byla zasnoubená.
Na svého učitele, který byl ale jejím velkým vzorem, Růžena Vacková vzpomínala i v době svého komunistického věznění.
Víš, tati, byla bych asi potřebovala mít úctu k nějakému muži. A nebyla by mi stačila nějaká jen intelektuální schopnost nebo převaha. Takových jsem poznala víc. Ale bohužel, velmi mnoho českých mužů má své cíle celkem namířeny na úspěch a sebeuplatnění, schánění malých výhod a velkých kariér. Nesnesla bych někoho takového. A Bačkoru také ne. Většina mne upřímně nudila a s někým, kdo by mi imponoval osobností, kromě mála starších pánů nebo už zadaných, jsem se nesetkala.
Myslím, že z této ukázky je velmi dobře znát sebevědomí, které měla Růžena Vacková. Ona odpromovala na univerzitě v roce 1925, stala se doktorkou filozofie, hlavně v oboru klasické archeologie a k tomu dějiny umění a estetika.
Říká publicistka a spisovatelka Milena Štráfeldová. Růžena Vacková po promoci odjíždí na studijní pobyt do Itálie, kde sbírala podklady pro svou habilitační práci. A za 5 let začíná působit jako soukromá docentka klasické archeologie. Byla v přátelských vztazích s řadou významných osobností kulturního života dané doby, například s Janem Patočkou, Václavem Černým, Zdeňkem Kalistou, Bedřichem Fučíkem či muzikologem Josefem Hutrem.
A právě to byl velmi významný vztah jejího života.
Dáš si ještě něco, Růženko? Skleničku vína?
Ty mne snad chceš opít, Josefe. Připálíš mi?
Moc kouříš.
Ty si nezapálíš?
Mm-hmm.
Zrádce.
A přesně takhle na mne nedávno ječel profesor Nejedlý. Nevypravoval jsem ti to už?
Ne.
Vlastně jsem ho měl kdysi docela rád. Vedle Otakara Zicha samozřejmě. Když jsem se vrátil z války, halasně mne na půdě univerzity vítal.
A co si mu provedl?
Alfred vydal svoji českou moderní hudbu a Nejedlý ho nemá rád. Už předtím se střetli kvůli Dvořákovi a teď Alfred ještě vychvaluje Suka.
Další neoblíbenec toho morálního trpaslíka.
No právě. A já jsem o Helfertově knize napsal pochvalný článek ke všemu do přítomnosti.
napsat článek do toho Peroutkova reakcionářského hradního plátku. Mm-hmm. Jak si to mohl panu profesorovi udělat?
Počkej, to není všechno. Navíc tam trhám jeho svatou ideu, že hudbu je nutné vnímat jako součást ideologického boje. Vy jste mne zradil, Hutře Ječel.
Víš, že jsem jednou na přednášce pokusil sáhnout na koleno?
Tak to jsem měl vědět, když jsem ten článek psal. Co jsi udělala?
Pleskla jsem ho.
Setkání v roce 1936 tehdy 35-leté Růženy Vackové s Josefem Hutrem jakoby předjímalo, jaké těžkosti budou oba v budoucnu mít.
Růžena Vacková pocházela přece jenom z poměrně levicového prostředí, ale zřejmě i v průběhu svého pozdějšího vývoje se začala přiklánět více k takovému pravému středu. A právě s Josefem Hutrem společně několik let vedli kulturní rubriku jednoho z periodik, které bylo určeno především pro živnostníky a pro takový ten střední stav. A bylo až neuvěřitelné, s jakou úžasnou pílí tam oba přispívali, protože Růžena Vacková tam psala téměř denně nebo obden recenze divadelních představení, výstav, literární kritiky. Ale je pravda, že vždycky tam byl určitý odstup, řekněme, od takové té čapkovské linie české kultury.
Zastavme se ještě u tohoto osudového milostného vztahu Růženy Vackové.
Tady se pohybujeme na trošičku tenkém ledě, protože v té době samozřejmě se o těchto věcech na veřejnosti nijak nemluvilo. Ten vztah existoval zřejmě několik let až do druhé světové války, ale Hutr měl vlastní rodinu, byl ženatý, měl dvě dcery, čili samozřejmě, že to byl vztah, který se musel udržovat jaksi v tajnosti, abych tak řekla.
Přichází rok 1939. Definitivně končí Československo a vzniká protektorát Čech a Moravy a zbytky území bývalého státu jsou okupovány nacisty.
Růžena Vacková a vlastně celá její rodina se v tom okamžiku zapojila do odboje. Ať už to byl její švagr Alexandr Gjurič, lékař, který umožňoval řadě zdejších partizánů a členů odboje odcházet takzvanou balkánskou cestou z Československa, tak její bratr Vladimír, oba dva na tuhle tu svoji odbojovou činnost těžce doplatili, byli odsouzeni k smrti a byli popraveni. Růžena Vacková spolupracovala s takovou menší skupinou odboje, která si říkala Voláme číslo 15, což byla zřejmě vysílačka, kterou ona, představme si to, přenášela ve své dámské kabelce. A do odboje se zapojila právě i s Josefem Hutrem a vlastně celá ta skupina jejich blízkých přátel, včetně Václava Černého, skončili nakonec ke konci války tak, že byli odsouzeni často k smrti. Růžena Vacková zůstala v celé smrti až do 5. května roku 1945.
Pouze šťastná zhoda okolností, že končí druhá světová válka, ji zachránila od toho, že by v té celé smrti postupovala přesně až na to popraviště. Válka skončila a ona se mohla vrátit ke své práci vysokoškolské učitelky a vědkyně. V roce 1947 byla jmenována mimořádnou profesorkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a byla tak druhou ženou v Čechách, které se podařilo této pedagogické hodnosti dosáhnout. Píše se 4. březen roku 1948.
Děkuji soudruhu děkanovi Kozákovi za jeho správná slova o nutnosti podchycení socialistické tendence v našem národě. A jménem akčního výboru fakulty filozofické chci dodat, že únor 1948 je historický dovršením naší národní revoluce z roku 45. To, že se studenti budou moci účastnit práce v profesorských sborech, je návrat k slavné tradici. Byli však a stále jsou mezi námi tací, kteří by chtěli zvrátit chod dějin. Soudruh děkan tady před chvílí četl jména těch profesorů a studentů. Je správné, že byli vyloučeni.
Mohu k tomu něco dodat, pane profesore?
No prosím, soudružko Vacková.
V promluvě pana děkana mi scházelo konstatování, že každé společenství zakládá mravní řád. O povaze mravního řádu soudíme podle kritérií. Zajímala by mne proto kritéria, kterými se řídilo vyloučení profesorů a hlavně studentů.
Vyjádření akčního výboru ministerstva školství, které soudruh děkan přednesl, vám snad nestačilo?
Pane děkane, já jsem se studentských manifestací účastnila a prohlašuji, že to byly skutečné manifestace a nikoliv demonstrace. Mohu dosvědčit, že výkřiky, které jsem slyšela, nebyly ani politické, ani hospodářské povahy. Naopak, byly povahy mravní a byla-li kritériem vylučování posluchačů účast na manifestaci, pak i já chci sdílet jejich osud.
Kde jsme se to vůbec ocitli?
To byla velmi památná schůze, k níž došlo na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v březnu roku 1948, čili hned v prvních dnech po únorovém puči. Růžena Vacková byla totiž jedinou pedagoškou z profesorského sboru univerzity, která skutečně šla se studenty v tom slavném průvodu 25. února, kdy studenti zamířili Nerudovou ulicí na hrad, aby podpořili postoj prezidenta Edvarda Beneše, a tam skutečně narazili na tu ozbrojenou pěst dělnické třídy, která je zastavila v jejich pochodu na hrad. Růžena Vacková na to doplatila, protože v následujících měsících a letech jí bylo znemožněno, aby učila. Od roku 1950 už nemohla učit.
Univerzitní profesorku jsem tady ještě neměl. Tak se posaďte, Vacková.
Děkuji, pane...
Referente. No, tak co mi povíte o té vaší rodině?
Nedělali jsme nic nelegálního.
Co je legální nebo nelegální, o tom teď rozhoduje strana a ne ten váš Vatikán.
Aha.
Ty drzosti vás brzo přejdou, Vacková. Vacková, Vacková. Neměla jste bratra? Taky jsme ho popravili.
Prosím?
Taky se ze začátku tvářil jako hrdina. Copak, došla vám řeč? Tak na to zapomeňte, protože vy teď budete mluvit. Co ti vaši studenti? Co jste spolu připravovali?
Nic.
Zakládali jste mezinárodní organizaci. Vychovávala jste je k nenávisti vůči našemu lidově demokratickému zřízení. Všechno víme. Kolik jste odeslala těch dopisů do toho Vatikánu?
O ničem nevím.
Kolik vám z Vatikánu za vaši podvratnou činnost vypláceli?
Nevím o žádných penězích.
Ne, tak vaši komplicové si vzpomněli a vypovídali. Tak kolik jste dostala? 40 nebo 50 tisíc? Rozhodla jste se mlčet. Není vám líto těch mladých? Zneužila jste jejich důvěru a teď ponesete odpovědnost za to, že dostanou pro vás. Jak se s tím srovnáte? Tohle je přece těžký hřích.
O moje svědomí se nestarejte. To, co jsem udělala nebo neudělala, si obhájím.
No, tak uvidíme. S vámi je těžké pořízení. Budu si muset přizvat posilu. Pojďte, chlapi. Začnem.
Růžena Vacková byla ve svých 51 letech 7. února roku 1952 zatčena. A vyšetřovatel státní bezpečnosti byl jedním z těch, kteří přispěli k vykonstruovanému politickému procesu.
Tady se musíme totiž ještě vrátit opravdu do toho posledního období druhé světové války. Protože v té celé smrti došlo k velmi významnému obratu v životě Růženy Vackové. Ona pocházela sice z věřící rodiny, ale právě ten tlak okolností zřejmě vedl k tomu, že u ní došlo k hluboké náboženské konverzi a stala se z ní tedy opravdu hluboce věřící přesvědčená katolička a hned po návratu z vězení se zapojila do různých katolických iniciativ ve spolupráci s páterem Josefem Zvěřinou, později Otou Mádrem. Připravovali především různé kurzy a vzdělání pro katolickou mládež a to je přesně to, co potom tedy se stalo zdrojem toho jejího odsouzení.
V kterém to bylo roce?
Bylo to v roce 1952, to znamená, už to bylo po těch nejhorších procesech. Na tom je právě patrné, jak byla velmi odvážná, protože ona už musela velmi dobře vědět, jak skončila Milada Horáková a řada dalších, kteří předcházeli v těch politických procesech.
To byl takzvaný proces Mádr a spol, nazvaný podle teologa Otto Mádra.
Ona v něm dostala 22 let za velezradu a špionáž ve prospěch Vatikánu, což spočívalo například jenom v tom, že dávali dohromady informace, jak byli vyhazováni lidi na základě právě toho stranického a katolického klíče z různých profesí, které zastávali třeba na univerzitě nebo v církevních kruzích.
Pane veliteli, jdu na ošetřovnu.
Co? Vy se neumíte řádně nahlásit.
Potřebuju nutně na ošetřovnu.
Co to má znamenat? Neznáte vnitřní řád? Nahlašte se!
Na takové způsoby jsem už zapomněla.
Zapomněla? Jak zapomněla?
Jsem tady 8 let.
Tohle je provokace. Za porušení řádu máte na 3 měsíce zakázány výhody.
Růženě Vackové bylo tehdy 59 let a měla podle rozsudku ještě před sebou 14 let vězení.
Ona byla především velmi osobně statečná a dokázala tu statečnost předávat i těm svým spoluvězenkyním, zejména těm mladým. Tam přicházely dívky, kterým bylo 18, 19, 20 let. A ona právě v těch věznicích a především v Pardubicích, kde byla nejdéle, pro ně připravovala vlastně takovou tajnou univerzitu, kde se je snažila nejenom vzdělávat, to byly často velmi prosté dívky z venkova, které neměly žádné velké předpoklady pro studium, ale ona jim tam vykládala o estetice, o slohu, vyprávěla jim tam o dějinách umění, o velkých osobnostech filozofie a dodávala jim tak vlastně odvahu, aby sami vzdorovali těm nelidským podmínkám, které ve vězení byly. A já si vzpomínám z různých rozhovorů, kdy těm dámám bylo už třeba přes 80 let. A vzpomínali na to s velkým pohnutím, protože jim to skutečně v té chvíli uchovalo sebeúctu, zdravý rozum, to, že se nemuseli v zoufalství rozběhnout hlavou proti zdi.
Jakou roli v tom hrálo její katolické přesvědčení?
Myslím si, že to byl velmi podstatný rys tohoto jejího postoje, i když to jsou samozřejmě věci, do kterých nikdo zvenčí příliš dobře nevidí. Ale ze všeho vychází to, že právě ta její víra, ten příklon ke katolicismu jí dal tu neuvěřitelnou sílu, aby dokázala celému tomu ničícímu, zničujícímu režimu odolávat.
Víme, že nezískala amnestii, dokonce byla velmi statečnou, kdy například se zapojila do hladovky proti poměrům a podmínkám ve věznicích. Také byla jedna z těch, které podepsali dopis generálnímu tajemníkovi OSN, kdy se dostává z vězení.
K tomu bych možná jenom řekla, my si ani neumíme dnes představit, jaká velká odvaha musela být za tímhletím gestem spoluvězenkyní, které protestovaly proti poměrům ve věznicích. Ona nejenom, že nepožádala o amnestii, ona ji odmítala. Čili ona se dostala jako jedna z úplně posledních politických vězenkyň v roce 1967, kdy už my všichni máme pocit, že tady byla dávno svoboda.
Snahy a pokusy o rehabilitaci nespravedlivě odsouzených ve vykonstruovaných politických procesech vedly ke vzniku společenství K231. A právě tam je jednou z hybatelek dění také profesorka Růžena Vacková.
Tam totiž došlo k tomu, že ona byla skutečně v roce 1969 rehabilitována, ale v zápětí na to, během normalizace v roce 71, ta její rehabilitace byla zrušena. Ona později podepsala jako jedna z prvních, dokonce ještě v prosinci roku 1976, chartu 77, účastnila se Patočkova pohřbu a vlastně až do toho nejvyššího věku ona zemřela v roce 1982 ve svých 81 letech, se účastnila všech možných protestních aktivit od těch katolických až po Václava Havla.
In memoriam v 90. letech obdržela řád Tomáše Garrigua Masaryka a zlatou medaili Univerzity Karlovy. Profesorka Růžena Vacková ve svém životě bez pochyby ovlivnila řadu lidí a zanechala silnou stopu nejen v akademickém životě, ale také v tom společensko-politickém i osobním. A my si můžeme říci, proč právě ji máme zařadit mezi osudové ženy.
Doufám, že to nebude znít příliš pateticky, ale protože ona opravdu dokázala být velikým vzorem, ať už to byly ženy nebo muži, které ve svém životě potkala, vzorem osobní svobody, statečnosti, mravní síly, takové té kompaktnosti, která se nezalekne ani nejhorší totality, včetně trestu smrti.
Thank you.